Frú forseti, við ræðum hér tekjuöflun ríkisins af því að tekjuöflun er nauðsynleg í þeirri stöðu sem að við nú erum í. Og þá mjög mikilvæg spurning hvernig ætlum við að afla þeirra tekna. Og okkar svar sem að styðjum ríkisstjórnarflokkana, Samfylkingu og Vinstri græn, það að við gerum það með jöfnuð að leiðarljósi. Við gerum það með samstöðu, með því að standa saman, að hver leggi til í samræmi við það sem hann eða hún getur. Þetta verk þeirra velferðarstjórnar sem að Íslandingar kusu sér í vor. Nú við ætlum að halda áfram frú forseti að snúa við þeirri ójafnaðar þróun sem sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur stóðu mark við stað fram til 2007 þegar minnflokkur samfylkingin settist í ríkisstjórn og sneri þeirri þróun við. Þá var tekin U-beya í skattapólitík á Íslandi. Það var ekki lengur viðvöld öfugur rói höttur sem að tók frá þeim fátæku og setti til þeirra ríku. Og mér langar, frú forseti, til þess að fara aðeins betur yfir það, skoða tölur þá skelfilegu misskiptingarstefnu sem hér ríkti áður. Auðvitað skiptir mestu máli að horfa fram að við, en við þurfum líka að þekkja mistök fortíðar. Og við skulum aðeins skoða hvers konar þróun við erum að reyna að vinda ofan af ennþá. Og ég var nú örlítið búin að grípa niður hérna í þessa pappíra áður í andsvörum. En ég mæli með fyrir þá áhorfendur sem sitja heima í stofu og fylgjast með þessu fína sjónvarsefni umræðum tekjuskatt og fleira á laugardagskvöldi, mæla með greininni Heimur hátekjuhópana þróun tekjuskiptingar á Íslandi 1993 til 2007 eftir þá Arnald Sölva Kristjansson og Stefán Ólafsson. Það sem hann kemur fram, svo að stikla sig á stóru, að tekju hæstu fjölskyldurnar á Íslandi, þar að segja hæsta 1%, fengu í sinn hlut 4,2% af heildartekjum fjölskyldna í landinu árið 1993. Það fjórfaldan hlut. En árið 2007, frú forseti, þá var þeirra hlutur að tekjum allra fjölskyldna orðin 20-faldur, eða 19,8%. Og ríkustu 10% fjölskyldna höfðu aukið sinn hlut af heildartekjum fjölskyldna úr 21,8% árið 1993 í 39,4% árið 2007. Þetta ekki mörg ár sem við erum að tala frú forseti og afskaplega dramatísk þróun sem við sjáum og mjög meðvituð og markviss. Og að samaskapi við þetta hjá hinum 90% fjölskyldnana, þá minnkaði tekið hlutdeildin úr 78% í rúm 60% á sama tíma. Nú, í samræmi við þetta, þá hefur þetta hækkuðu meðaltekjur eftir tekjuhópana. Efsta 1% fjölskyldnana var með að jafnaði 1,6 miljón í fjölskyldutekjur á mánuði árið 1993, fyrstu verðlagi. En hafði hækkað í 18,2 miljónir á mánuði árið 2007. Þannig eru náttúrulega allar tekjur meðtaldar. Nú aukningin hjá þessum hæstu tekjuhópum, þetta var margföld aukning tekna hjá meðaltekjufólki og lágtekjufólki á sama tíma. Leið og tekjur þessara hátekjuhópa jukust langt umfram tekjur annarra á Íslandi frú forseti. Og þetta var auðvitað afleiðing af markvissri stefnumörkun. Þá bættu stjórnvöldum betur og lækkuðu stórlega skattbyrði þessara hátekjuhópa. Þetta var gert með innleiðingu nýs fjármagnstekjuskatts eins og ég búin að reykja hérna áður. Og það eru auðvitað vita að fjármagnstekjur koma í hlut hátekjuhópana fremur en annarra og álagningin af þessum nýja skatti var 10% á móti 37% yfir skattleysismörkum á atvinnutekjur. Nú, þetta auðvitað kom best þeim allra tekjuhæstu. Á sama tíma þetta var að gerast, frú forseti, þá rýfðu stjórnvöld skattleysismörkin, þar að segja persónufrádráttinn, sem jók umtalsvert skattur í lágtekjuhópa og einnig meðaltekjuhópana. Þannig jók skattastefnan en eins og ég segi á ójöfnuðin. Og á sama tíma rýrðu stjórnvöld bæði barnabætur og vaxtabætur til ungra fjölskyldna, og þetta mjög alvarlegt, frú forseti, til ungra fjölskyldna umtalsvert frá 1995 til 2006. Og nú þetta allt saman kemur niðurfelling hátekjuskattsins á árabilinu 2003 til 2007 sem magnaði þessa þróun ennþá frekar. Og þannig var beinum ívilnunum útlutað til hátekjufólks um leið og skattbyrði lágtekjufólks, þar að segja lífeyrisþega, ungra barnafjölskyldna, einstæðra mæðra og fólks í lágt launuðum störfum á vinnumarkaði, hún var aukin. Um leið og hinn óhefti markaður, frú forseti og háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson, Um leið og sem sagt ójöfnuður tekna fyrir skatta jókst svona verulega, þá beittu stjórnvöld á Íslandi sér sem sagt fyrir því að auka ójöfnuðin ennþá frekar með skattstefnunni. Og þetta var náttúrulega dæmi sem að átti sér ekki hliðstæðu í þróuninni í löndunum í kringum okkur. En frú forseti, það var svo sem eitthvað ljós í myrkrinu, af því að eins og ég kom inn á hérna áðan, þá er ég að rekja mistök fortíðar. Og frá árinu 2007, þá eru orðið umsnúningur í skattastefnunni. Að því skattleysismörkin hafa tekið að hækka á ný og lífeyristekjur hafa sömuleiðis aukist talsvert á árunum 2008 og 9, sem er ekki sjálfsagt á þeim tímum sem við erum í núna. Og þetta hvort við ekki að sjálfsögðu eikur jöfnunar áhrifin. Svo voru spennandi að sjá hvernig þetta þróast, en ég hef mikla trú á þeirri ríkistjórn samfylkingar á Vinstri grænna sem ég styð. Jæja, frú forseti, þá skulum við halda áfram í því sem að stjórnarflokkarnir ætla sig nú að gera. Af því að auðvitað er mikilvægast að við tölum það frumvarp sem að nú liggur fyrir. Og við höfum þegar tekið talsverða umræðu um, meðal annars inni í efnahags- og skattanefnd þingsins. Og svo ég svari nú því sem að háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson var hér að tala áðan um eða Pétur Blöndal, ég man nú ekki hvort það var, að ekki hefur verið haft samráð við grasrótina, þá sjálfsögðu er þetta í beinu samræmi við stefnu beggja flokka, samfylkingar og vinstri grænna, einhvers staðar þarna á milli allavega. Nú, frú forseti, það er verið að hækka skatta, já, en þetta er langt frá því sú skattpíning sem sumir vilja vera láta. Og það er bara engin ástæða til leikrænna tilþrifa í ræðustól vegna þess sem við erum að gera núna. Þetta er hófleg hækkun, frú forseti. Svo við grípum nú niður í einstök dæmi, þá sé maður með 300.000 í mánaðartekjur, þá hækkar skatturinn 500 kall, 400.000, þá erum við komin upp í rúmlega 3.000. Og ef við förum jafn hátt og upp í 900.000 milljón eða annars sem að háttur til þingmenn til dæmis geta ekki láta sér dreyma þá eru það 17.000 sem bætast við skatt. Og frú forseti, það sem skiptir síðan mestu er að tekjur fólks með undir 270.000, það verður minna tekið af þeim. Það fólk fær ekki á sig hækkun, heldur lækkun. Forseti, með frumvarpinu er lagt til að það veri farið úr 2-3 skattkerfi í 3-3 kerfi. Ræðum þetta nú aðeins. Þetta gerum við til þess að auka jöfnuð, frú forseti. Af því það er nú bara svo að ef bara 2-3 eru áfram og þess að persónuafslátturinn notaður til að stjórna dreifingu skattbyrðanna, þá er náttúrulega miklu erfiðar að stjórna því þannig hversu mikið hver borgar í skatt. Og með þrepaskiptukerfi þá er miklu auðveldara að finna breiðu bökin sem við þurfum náttúrulega að gera núna ef einhvern tímann. Og minni á að í löndunum allstæðar í kringum okkur er við haft þrepaskipt skattkerfi nokkurn megin án vandræða. En talandi leikræn tilþrif þá hefur nú verið svolítið af þeim í kringum þetta mál, 2-3 verða 3. Frú forseti, vissulega geta menn síðan haft áhyggjur af jaðarskottunum, en við skulum halda áfram að slaka á í leikrænu tilþrifunum hér. Leið og ég ítreka að ég held að þessi jákvæð hugmynd sem að háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar reifaði hér á þann að setja lögbundið hámark á jaðarskatta. En það sem gerist núna er að jaðarskatturinn hækkar 3% hjá megin þorra fólks. Ég held að einhverju hljóti nú að hafa séða svartara, frú forseti. Að lokum skulum við ræða hér sérstaklega persónu afsláttinn sem er að sjálfsögðu gríðarlega mikilvægur. Og ég vil bara veikja athygli á að hann hækkar nú meira en laun. Það er skattalækkun. Sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur stunduðu á sínum tíma skattahækkanir með því að halda persónu afslættinum markvist niðri og töluðu síðan að þeir væru að setja á skattalækkanir þegar þær nýttust einungis þeim ríkari. Nú það breyttist 2007 eins og ég hef margoft komið hér inn á. Hvað þróun persónu afsláttar varðar, þá tel ég heppilegra að hann sé bundin launaþróun en verðlagsþróun. Þó vil ég að sjálfsögðu ítreka þá afstöðu mína að binding við verðlagsþróun sem að kom hérna inn 2006 var jákvæð og breyting sem að menn loksins féllist á að gera í kjölfar mikið þrýstings frá stjórnarandstöðunni, minns flokks meðal annars, aðla vinnumarkaðarins eða þar sé verkalýðsforystunnar og svo framvegis og þetta var að sjálfsögðu jákvætt skref. En það skref var líka tekið í gervi góðari ríkisstjórnar sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks. Það að vísu ekkit sérstakt fagnaðir efni að taka trygginguna úr sambandi eins og þarf að gera núna. En nú hefur verðlega til dæmis hækka talsvert meira en laun vegna efnahagshrunsins. Og því kannski ekki óeðlilegt, heldur bara því miður nauðsynlegt að taka úr sambandi þessa lagasetningu frá tíma gróðarinsins því að nú höfum við ekki efni á miklum skattalækkunum. En ég vil fá að ítreka það að ég tel eins og háttvirtur þingmaður og formaður efnahags- og skattanefndar Helgi Hjörvar talaði að það sé mikilvægt í framtíðinni að við bindum skattþrepin við launavísitölu þróun. Stið þá hugmynd heilsugar. Annars þetta stóra persónu afsláttarmál vil ég bara segja þetta. Það sem að skiptir máli núna, það ekki hvað átti að gerast á einhverjum gerfi fórsendum, heldur hvað að fara að gerast áramótin. Skattbyrjunum verður jafnarskipt og skattar á lægstu laun munu lækka. Þetta jafnaðarstefna ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur í verki og ég vil koma því á framfæri í tilefni af athugasemdum háttvirts þingmanns Birkis Jóns Jónssonar hér fyrr í kvöld að ég styð Jóhönnu Sigurðardóttur heilsugar í því sem hún er að gera.